Joo, tänäänhän siis on tasan kuukausi Trumpia. Ja no, joku voisi sanoa, että ihmeitä ei kuukaudessa ehdi tapahtua, kuten tänään itse asiassa aamutelevisiossa todettiin. Mutta sitten joku politiikan tarkkailija voisikin todeta, että kyllä tässä olikin tämmöisiä pieniä ihmeitä, on ainakin yritelty saada useankin otteeseen aikaan. Että aikamoinen määrähän tässä on tapahtunut asioita, uutisia on pukannut tuolta rapakon takaa. Trump, Putin, Merkel ja Suomi. Tänään mennään isolla kuvalla ja muun muassa täsmäkysymyksenä, että syntyykö iso diili Trumpin ja Putinin välille. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkainen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa suurlähettiläs Rene Nyberg Politiikkaradios.
Kiitos.
Nimittäin sinulta on ilmestynyt kirja Trump, Putin, Merkel ja Suomi yhdessä Jaakko Iloniemen ja Petri Hakkaraisen kanssa. Se ilmestyi eilen. Ja puhutaan tästä isosta kuvasta tosiaan. Ja lähdetään liikkeelle suoraan tällä ydinkysymyksellä. Syntyykö diili Putinin ja Trumpin ja Putinin välillä?
Jos tällä diilillä tarkoitetaan sitä, mitä Trump kutsuu deal, eli tämmöiseksi suureksi diiliksi, joo, niin vastaus on ei.
Miksei?
Ei tällä tavalla politiikkaa tehdä, ei suurvallat tällä tavalla asioita sovi. Ja minä jopa uskaltaisin sanoa näin, että champagne, joka kaadettiin Moskovassa laseihin Trumpin valinnan jälkeen, on väljähtänyt. Ehkä siellä juodaan nyt pontikkaa sen sijaan ja toivottavasti näkö ei mene.
Oho. Niin, mutta juuri näin. Silloin kun Trump valittiin, niin silloin suunnilleen poksauteltiin champagneita ja eikö duumassa nostu ylös ja
pitää paikkansa
ja niin edespäin.
Ja tällä hetkellä ensinnäkin Trumpin valinta yllätti hyvin monet henkilöt. Se yllätti Donald Trumpin, se yllätti Hillary Clintonin ja se yllätti myöskin Putin. Väitteet, että venäläiset tiesivät ja olivat varmoja, että Trump voittaa vaalit, eivät ole uskottavia. Päinvastoin kaikki viittaa siihen, että he valmistautuvat vanhan vihollisensa, vanhan vastustajansa Hillary Clintonin presidenttiyteen. Ja se tapa, jolla Venäjä puuttui Yhdysvaltain presidenttivaaleihin, eli tunkeutui tietojärjestelmiin, niin ei suinkaan tarkoittanut sitä, että sillä yritettiin tukea Trumpia. Minun käsitykseni mukaan sillä yritettiin vahingoittaa Yhdysvaltain järjestelmä.
Aivan, okei. Eli siitä tämä niin kuin spontaani reaktio myös Moskovassa ja Kremlissä kertoo, että se todella tuli yllätyksenä.
Minä olen sitä mieltä, että se tuli. Ja sen takia se reaktio oli ylimitoitettu, niin kuin yleensä tämmöiset reaktiot on ylimitoitettuja. Ja toki tämä hehkuttaminen ja champagnepullojen poksauttaminen, niin se oli asia, jota median annettiin Venäjällä. Media Venäjällä on ohjattua, niin sen annettiin Venäjällä liioitella. Ja oli hauska nähdä, että toissa päivänä Moskovassa oli mielenosoituksia, jossa Trumppomaniaa vastaan. Eli nyt kärki oli suuntautunut mediaan, joka on liioitellut Trumpia ja hehkuttanut Trumpia, ja sitä nämä mielenosoittajat kutsuvat Trumppomaniaksi. Eli toisin sanoen jotain pientä niin kuin palautumista maanpinnalle on tapahtunut, ja myöskin huomioon, että mä katsoin eilen Venäjän pääuutislähetyksen, ja herra Trumpia ei siinä edes mainittu. Viikko sitten hänet mainittiin joka ikisessä Kuhuoli. Lähetyksessä. Eli kyllä tämmöinen pieni ajatusten selkiytyminen on tapahtunut myöskin Moskovassa. Ja hyvä näin.
Hyvä. Nyt siis tänä viikonloppuna alkaa Münchenin turvallisuuskokous. Me mennään siihen tavallaan niihin teemoihin myöhemmin, mutta tavallaan mehän puhutaan näistä asioista jo nyt tässä. Minkälainen se tunnelma tällä hetkellä on? Pystytkö sanomaan sitä jotain, siis Kremlissä suhteessa Trumpiin, jos on kerran muuttunut tämmöisestä voittojuhlasta tämmöiseen niin kuin jonkinlaiseen Trump-krapulaan?
Nyt täytyy olla aika varovainen, koska Venäjällähän politiikkaa tehdään kyllä hyvin loogisesti ja järkevästi. Ja se tapa, jolla ohjattu media sitten sitä esittää, niin se liioittelee ja sillä on aina joku viesti välitettävänään.
Se annetaan välitettäväksi.
Kyllä, kyllä joo. Aiheet määritellään ja sitten annetaan vapauksia ja jollekin näitä vapauksia annetaan enemmän kuin toisille. Mutta se, mikä on selvästi järkyttänyt venäläisiä, ja tämä koskee kyllä Kremlia myöskin, on se, että yhtäkkiä Yhdysvaltain hallinto, jopa Trumpin suulla nyt vielä viimeksi, niin toteaa, että Krimi on miehitetty. Eli toisin sanoen siis se, että yhtäkkiä ollaan samalla linjalla kuin Obama, ja kun ajatellaan sitä merkitystä, mikä Krimin liittämisellä Venäjään on, niin sen asettaminen kyseenalaiseksi, jos sen tekee Venäjän kansalainen, niin se on maanpetos. Ja näin ollen kyllä tässä voidaan sanoa näin, että taisi Trump taas yllättää.
Ja, niin, ja siitä tulee mieleen sekin, että nyt kun tämä turvallisuuspoliittinen neuvonantaja, siis niin kuin tavallaan Henry Kissinger, Michael Flynn joutui eroamaan. Hän joutui eroamaan juuri sen takia, että oli puhunut etukäteen ja kertomatta näistä Venäjä-pakotteista. Siis Washingtonin Moskovan, siis
Venäjän suurlähettilän
kanssa. Ja niin sitten jossain vaiheessa tuli tuossa jokunen viikko sitten, niin mun mielestä niin kuin ulkoasiainhallinnosta todettiinkin, että ei nämä pakotteiden purkaminen ole nyt asialistalla.
Joo. Tämä kenraali Michael Flynnin eroaminen, niin se on täysin poikkeuksellista. Kysymyksessä on kolmen tähden kenraali, jonka tausta on tiedustelupalvelu. Ja hän menee puhumaan puhelimessa Venäjän suurlähettilään kanssa Washingtonissa, eikä hänelle tule mieleen, että tietenkin Yhdysvaltain tiedustelupalvelu kuuntelee, mitä Venäjän suurlähettiläs puhuu puhelimessa.
Aivan, miten se on mahdollista?
Se on asia, joka nyt ei voi olla mikään suurempi yllätys. Ja siitä hän jäi kiinni, eli hän puhui pehmeitä. Mitä tulee pakotteisiin, niin pakotteet on paljon monimutkaisempi asia. Ja pakotteissa on tietenkin, pakotteillahan on syynsä. Eihän Suomikaan ole EU:n jäsenmaana ollut hyväksymässä pakotteita ilman syytä. Eivät pakotteet perustu väärinkäsitykseen. Pakotteet perustuu siihen, että Krim on miehitetty ja sota Itä-Ukrainassa jatkuu. Ja näin ollen ajatus, että pakotteista tuosta vaan luovuttaisiin, on löysää puhetta. Ja täytyy muistaa, että esimerkiksi Euroopan unionissa on useita sellaisia valtioita, joiden edustajat, jopa heidän päämiehensä, saattaa Moskovassa käydä ja todeta, että he suhtautuvat kriittisesti pakotteisiin. Mutta sitten kun he menevät Brysseliin ja he katsovat Angela Merkeliä silmiin, niin jostain syystä he ei enää muistakaan, mitä hän on sanonut Moskovassa. Ja tässähän siis Suomen toiminta on täysin toisenlaista. Me emme pelaa kaksilla korteilla. Pakotteet ovat asia, josta me olemme päättäneet. Ja me emme siis kiellä sitä, emme käy leikissä. Tietenkin pakotteet on pahasta, mutta pakotteiden syy pitää poistua. Ja se tärkein syy tällä hetkellä on Minskin sopimuksen toteuttaminen ja Itä-Ukrainan sodan päättäminen.
Suurlähettiläs René Nyberg siis tänään Politiikka-radiossa.
Politiikka-radio.
Me lähdettiin liikkeelle tällä Let's Make a Deal-ajatuksella. Tavallaan jatketaan sillä. Nythän on siis tänä viikonloppuna käynnistyy jälleen Münchenin turvallisuuskokous ja se on merkittävä. Jos me mennään vuoteen 2007, me kaikki muistetaan se vuosi, koska Putin oli silloin siellä paikan päällä ja syytti Yhdysvaltoja yksinapaisuudesta ja jonkinlaisen niin kuin, tämmöistä aggressiivisesta ulkopolitiikasta. Ja olit paikalla.
No olin joo. Mä vielä istuin Carl Bildtin vieressä, jonka mä tunnen vuosikymmenien takaa ja... Ja me kuuntelimme Putinia ja kasvavalla hämmästyksellä. Mä kuuntelin häntä venäjäksi ja Carl kuunteli sitä kuulokkeiden kautta. Ja kun Putin lopetti, niin Carl katsoi mua ja sanoi, että saksalaiset on kauhuissaan ja amerikkalaiset raivoissaan. Ja se oli hyvä yhteenveto tilanteesta. Nyt se, mikä tietenkin, kun me oltiin Münchenissä, niin tulee mieleen, on se, että 6 vuotta aikaisemmin, 2001, Putin puhui Saksan liittopäivillä Berliinissä. Harvinainen kunnia, vieraan valtion päämies puhuu Saksan kansanedustajille. Hän puhui saksaa. Ja se oli puheena, mitä yhteistyö henkisin ja mitä integraatio myönteisin. Eli toisaalta siis 6 vuodessa oli tapahtunut jotain. Ja tämä on merkittävä tämä Münchenin puhe. Ja minulla oli vielä sitten samana iltana...
Vedenjakaja.
Se on eräässä mielessä vedenjakaja. Vaikka vaikka sitten vaikka talous sitten vasta, nämä suuret kriisit tuli 2008 ja sitten myöhemmin, mutta se oli korkean öljyn hinnan aikana, siis Venäjä tunsi voimansa, siinä oli, niin kuin me tuossa kirjassa todetaan, että öljyn hinta korreloi arroganssin kanssa. Mutta tämän Putinin puheen jälkeisenä iltana Bayerin vapaavaltio tarjosi sitten juhlaillalliset, ja mä istuin pöydässä, jossa oli Bayerin poliisipäällikkö. Ja poliisipäällikkö jutteli siinä meidän kanssa kaikenlaista, kertoi, että miten hän vie Gorbachevin tytärtä tämän huvilalle ja miten hän on ottanut Jeltsinin tyttären vastaan. Ja yleensäkin Venäjän eliitillä on myöskin Etelä-Saksassa omaisuutta, niin kuin sillä on Englannissa ja monessa muussa paikassa, Etelä-Ranskasta puhumattakaan, Nitsasta puhumattakaan. Sitten katsoi mua tämä poliisipäällikkö vakavan aamulla sanoi, että kuulkaa herra suurlähettiläs, miksi se Putin oli tänään niin vihainen? Ja minun mielestäni se on erinomainen kysymys.
Se on ehkä erittäin erinomainen kysymys edelleen, mutta nyt tietysti kun sanoit, että 2007 saksalaiset kauhuissaan, yhdysvaltalaiset raivoissaan, niin ollaanko Kremlissä tänä päivänä, just nyt, ollaanko siellä kauhuissaan tästä tilanteesta? Miten nähdään Kremlin näkökulmasta?
Tässä täytyy ottaa vähän pitempi perspektiivi. Minä olen sitä mieltä, että Ukrainan kehitys, siis tämmöisestä Maidanin mielenosoituksista kumoukseen ja vallankumoukseen, loppujen lopuksi yllätti Venäjää. Ja se yllätti myöskin Euroopan, koska Eurooppa lähti sopimaan tekemään integraatiosopimusta Ukrainan kanssa, ja ei Euroopassakaan, EU:ssakaan ymmärretty, että se voi johtaa siis vallankumoukseen Kiovassa. Ja kun nämä mielenosoitukset eskaloitu väkivaltaiseksi, niin sitä tuli kumous ja tilanne riistäytyi käsistä. Ja on paljon todisteita siitä, että loppujen lopuksi niin Kreml toimi siis improvisoi. Ja sekä Krimin miehitys että sitten yritys destabilisoida Ukraina aloittamalla sotatoimit Itä-Ukrainassa, tavoitteenahan oli Novorossiya. Eli tavoitteena oli siis näiden levottomuuksien vieminen Etelä-Ukrainaan aina Moldovan rajalle saakka. Tämä käsite Novorossiya katosi kielenkäytöstä parissa kuukaudessa, koska se epäonnistui.
Mitä se tarkoittaa siis?
Tämmöisen kapinan nostaminen onnistui Donetskissa ja Luhanskissa. Ja molemmat muodostavat niin sanottu Donetsin laakion, eli tämän perinteisen hiilikaivosalueen. Mutta siis tämä Novorossiya, joka on tämmöinen Katariina suuren aikainen käsite, sillä tarkoitettiin tätä eteläistä Venäjää, siis eteläistä Ukrainaa, joka rajoittuu Mustaan mereen, siis siihen kuuluu Odessa ja Krim ja aina, ja Nikolaev, ja aina Moldovaan saakka. Mutta esimerkiksi Harkova, joka on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki, niin siellä se epäonnistui. Eli Odessassa niin kuoli 50 ihmistä tulipalossa, mielenosoittajat, jotka linnoittautui ja talous sytytettiin tuleen, ja hän kuoli siinä. Eli suunnitelma onnistui vain osittain. Ja se lavastus, joka saatiin aikaan, että perustettiin tämmöisiä kansantasavaltoja, niin ne ovat kansantasavaltoja, joiden väestöstä puolet ovat kadonneet, puolet on poistuneet pakolaisina, suurin osa Ukrainaan, osa Venäjälle. Ja nämä marionettihallitukset toimivat puhtaasti Venäjän tuen varassa. Aivan. Eli tilanne on pahasti jäätynyt ja kahakointi ei ole päättynyt, vaan kahakointi tuottaa koko ajan ihmisuhreja. Ja tämä ratkaisu on siirretty Minskissä sovittuun sopimukseen, jonka siis Euroopan puolelta neuvottelivat Ranska ja Saksa.
Kyllä.
Ja ennen kaikkea Angela Merkel, mutta myös François Hollande. Ja tämä on se tämänhetkinen tilanne, ja siitä eteenpäin pääsyssä tietenkin uusi Yhdysvaltain administraatio voisi voisi siis tavallaan...
Olisi voinut laukaista siis tämän
tilanteen. Kyllä, mutta me emme tiedä vielä, mitä tapahtuu. Mutta sen sijaan deal, tämmöinen suuri kompromissi, että huomenna yön yli sovitaan jotain tällaista, niin semmoiseen ei pidä uskoa, eikä minä ole siihen uskonut koskaan.
Niin, juu, kyllä. Mutta sitten vielä siitä, että kun just tällä hetkellä Kremlissä, niin mikä se tunnelma on? Ollaanko siellä, ainakin epätietoisuuden tilassa ollaan?
Joo, se on vaikea sanoa, mutta kyllä minä uskoisin, että epätietoisuus on hyvä sana tälle näin. Ja sitten myöskin tämä Krimiä koskeva lausunto, niin se koetaan uhkaavana.
Se tuli yllättävänä.
Voisi jopa sanoa näin, että se varmasti yllätti, koska yhtäkkiä sen ensimmäiseksi sen sanoi Yhdysvaltain uusi YK-suurlähettiläs turvaneuvostossa. Sehän on siis tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltain politiikka ei ole muuttunut Obaman hallinnosta. Eli se jatkuvuus tässä on siis selvä. Ja tämä on... Krim on iso asia. Minä olen sitä mieltä, että kyllähän Krimistä voidaan sopia. Rajojahan saa muuttaa, mutta niitä pitää sopia. Rajoja ei saa muuttaa asevoimin. Eli että kyllähän Venäjä saa Krimin pitää, jos se sopii asiasta Ukrainan kanssa. Sitä kutsutaan rauhansopimukseksi.
Eli tavallaan niin kuin summa summarum, niin näetkö niin, että tässä käy sittenkin niin, että ikään kuin, no Trump on aika erilainen presidentti kuin Yhdysvalloissa aikaisemmin, mutta että kuitenkaan hänkään ei tätä niin kuin Yhdysvaltain sitä perinteistä ulkopolitiikan linjaa ole erityisesti muuttamassa suuntaan eikä toiseen.
No sitä me emme tiedä.
Tai minkälaisia, tai sanotaan, mä nyt kysyn sitä, minkälaisia, mikä mahdollisesti mielestäsi pysyy ennalla ja mikä mahdollisesti voi muuttua?
Minusta kaikkein suurimmat muutosmahdollisuudet on nimenomaan kauppapolitiikassa. Ja vapaakaupan kyseenalaistaminen, protektionistiset ajatukset, yes. niin ne on niitä suuria muutoksia, jotka vaikuttavat tietenkin esimerkiksi meidän elämäämme, koska Suomi on viennistä elävä maa.
Mutta sitten kun tullaan...
Mutta siis tämän suuren, kenraali Mattisin, eli Yhdysvaltain uuden puolustusministerin käynti Brysselissä Naton päämajassa, ja kaikki se, mitä me tullaan näkemään tänään ja huomenna tuolla Münchenissä, tulee vahvistamaan ehdottomasti sitä, että Yhdysvallat pitää kiinni NATO-sitoumuksistansa ja liittosuhteestansa Eurooppaan. Trump vahvisti tämän jo Japanin osalta ja Mattisin ensimmäinen matka suuntautui Etelä-Koreaan. Ja itse asiassa Pohjois-Korean ydinase on ehkä se akuutein ja vaarallisin uhka, jonka Yhdysvallat tällä hetkellä näkee horisontissa. Koska silloin, kun me puhutaan ydinaseista, niin silloin me puhutaan asioista, jossa ei saa tapahtua yhtään ainoata vahinkoa.
Ei tosiaan saa.
Ja kun katsoi, miten Korea laukasi, tekin sanotun kylmän laukauksen nesteytettyä polttoainetta käyttävällä raketilla, jonka kantama on keskimatka, niin Pohjois-Korea on edistynyt aseteknisesti, ja se on suora uhka Korealle, Japanille ja Yhdysvalloille. Ja myös Kiinalle.
Mutta miten vielä sitten pähkinänkuoressa, miten näet, että Yhdysvaltain ulkopolitiikka muuttuu, jos muuttuu?
Mä sanon, että ne suurin muutos, mitenkä tällä hetkellä voisi ennakoida, koskee kauppapolitiikkaa.
Eli se on se kauppapolitiikka, ei muuten esimerkiksi, NATO-sitoutuminen pysyy
siis
ennallaan.
Suhteessa Kiinaan Yhdysvallat on ottanut jo askeleen takaisinpäin. Kiinan presidentti ei suostunut keskustelemaan puhelimessa Donald Trumpin kanssa ennen kuin hän sai vakuutuksen siitä, että Yhdysvallat vahvistaa niin sanotun yhden Kiinan politiikan periaatteen. Ja sen Trump teki. Eli toisin sanoen siis kolmannella viikolla presidenttikauttansa hän muutti ensimmäisen viikolla linjaamansa kantaa.
Ja siinä oli se taivaan puhelu vielä, mikä oli kyllä varmaan strategisesti hyvin harkittu teko ja veto.
Ja sen hän peruutti tavallaan kun hän puhui presidentti Xin kanssa.
Kyllä.
Toinen asia, jossa Yhdysvaltain politiikassa on täytyy sanoa, että me emme tiedä oikein, mitä kaikki tarkoittaa, on tietenkin Lähi-Itä, Israel-Palestiina, jossa Trump meni, totesi pääministeri Netanyahulle, kun seisoi hänen vieressä, jota hän kutsui Bibiksi, joka on siis Netanyahun lempinimi, niin sanoi Bibille, että niin, että kyllä se yksikin valtio riittää. Ja silloinhan tavallaan koko tämä Palestiinan, Israelin ja Palestiinan suhdeasetelma niin käännetään päälaelleen. Ja kyllä tässä semmoisia epävarmuustekijöitä on ja semmoista huolimattomuutta on siinä niissä lausunnoissa ja koordinoimassa lausunnoissa. Mutta kyllä minä luotan siihen, että tämmöiset vahvat hahmot kuin puolustusministeri Mattis, ja en ole hetkeäkään epäile, etteikö ulkoministeri Rex Tillerson sillä valtavalla kokemuksella, jota hänellä on siis maailman suurimman öljyyhtiön johtajana ja koko kansainvälisen siis maailmaa tuntevana henkilöä, minä en hetkeäkään epäile, etteikö hän olisi täyttäisi vaatimuksia. Että näiden henkilöiden vaikutusvalta tulee loppujen lopuksi ratkaisemaan myöskin Trumpin hallinnon ulkopolitiikan. Lisäksi tähän tulee erittäin vahva sotilasjohto. Pentagonin militaaripuolen merkitys on erittäin suuri, vaikka Yhdysvallat on maa, jossa siviilit johtavat asevoimia. Ja sitten tiedustelu Yhdysvalloissa on massiivista, ja Trump on itse nimittänyt CIA:n uuden päällikön Pompeon. Minä myöskään kuvittelen, että ei meillä ole
vaikka
edes
uutiset kyllä sanovat jotain muuta päivinä näistä todellisista konfliktista, ei paitsi median kanssa, myös Trumpin ja tiedustelupalveluiden kanssa.
Onhan se, eilen katsoin sitä Trumpin 70 minuuttia kestänyttä lehdistötilaisuutta. Niin,
se oli hurjaa menoa taas.
Olipa se niin, se oli hurjaa menoa, mutta maa painaa parrelleen. En minä usko, että Yhdysvaltain politiikka muuttuu ratkaisevasti. Tyyli Valkoisessa talossa on muuttunut enemmän kuin kukaan osasi odottaa. Ja yllätyksiä tulee jatkossakin. Ja tyyli on jotain sellaista, jossa mieleen vaan tulee, eikö tämä koskaan muutu. Mutta mä luotan kyllä siihen, että Yhdysvallat, jonka perustuslaki on vahva, jonka checks and balances, eli tämä oikeusvaltion keskeinen periaate, että mikään osa hallinnosta ei ole dominoi toista, jossa siis lainsäädäntö ja oikeus ja toimeenpaneva valta ovat tiukasti erotettu toisistansa, että se loppujen lopuksi on se ankkuri, joka varmistaa Yhdysvaltain vakauden.
Ja tavallaan niin kuin tosiaan just ajattelin, kun kuvasit Mattisia, hullua koiraa, puolustusministeriä, hän on Euroopan kannalta positiivinen tekijä, toimija, ja sitten Rex Tillersonia, niin he ovat myös tämmöinen tavallaan check and balances.
Kyllä joo. He eivät ole mitään poikasia. Ja on aivan se, siis sekä mikä on mielenkiintoista on se, että Trump on kyennyt valitsemaan tällaisia, se puhuu hänen puolestaan, kyennyt valitsemaan tällaisia seriöisiä henkilöitä. Ja Mattisin kohdalla, mä tiedän vaan sen keskustelusta Helsingissä, että meidän puolustusvoimien johto ja edelliset puolustusvoimien komiteat tuntee Mattisin henkilökohtaisesti. Ja heidän käsityksensä Mattisista on se, että hän on seriös ja hyvin solidi mies.
Ennen kuin puhutaan vähän tästä Münchenin turvallisuuskokouksesta ja sen teemoista, niin kun mainitsit tuossa Bibin, eli Netanyahun, niin Trumphan on jotenkin lumannut, että hän saisi tämmöisen diilin aikaan myös Lähi-itään, ratkaisi sitä Lähi-idän kriisin. Pystyykö Trump ratkaisemaan Lähi-idän kriisin?
Joo.
Pikku juttu.
Juuri näin, tuosta vaan. Kaikki Yhdysvaltain administraatiot ovat epäonnistuneet näissä. Clinton yritti, Bush yritti, Obama yritti, ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä tässä päätä, kyllä tässä miettimistä on, että millä tavalla. Meillähän on tietenkin täysin uusi asetelma, kun Israelilla on erittäin läheiset suhteet, vaikka ei viralliset, merkittäviin arabimaihin, koska heillä on yhteinen vihollinen Iran. Syyrian sota ei päättynyt Aleppon valtaukseen. ISISin aika on päättymässä, mutta se ei ole vielä päättynyt. Eli toisaalta on siis tämä asetelma siis Lähi-itä, ja Yhdysvallat ei koskaan kykene irtaantumaan Lähi-idästä, vaikka Yhdysvallat tänä päivänä ei enää ole Lähi-idän öljyn varassa. Tämähän on se suuri geopoliittinen muutos, että Yhdysvaltain oma öljyntuotanto, siis liuskeöljyntuotanto, on vapauttanut Yhdysvallat tästä öljyriippuvuudesta, siis Lähi-idän öljyriippuvuudesta. Sen sijaan täytyy muistaa, että Lähi-idän öljyn suurin ostaja tänä päivänä on Kiina. Ja valtava geopoliittinen mullistus. Eli toisaalta sitten Yhdysvaltain energiaomavaraisuus on lisääntynyt kaasun takia. Ja kaasuhan on tunkenut hiilen marginaaliin. Kaasun takia ydinvoimaa merkitys Yhdysvallassa on vähentynyt, ja ei suinkaan sen takia, että ydinvoimasta ei pidetä, vaan sen takia, että kaasu on halpaa. Eli tässä on niin kuin energiamaailmassakin on tapahtunut valtavia muutoksia. Yhdysvallat ei pääse irti Lähi-idästä, ja Venäjä on nyt varmistanut, että Lähi-idässä sen ääntä on kuultava, mutta se on Venäjän kannalta myöskin aika kallis kommittoituminen, koska ei Venäjä Syyriasta pääse pois myöskään.
Niinpä, näinpä. No näemme, miten saako Trump aikaan diiliä Lähi-itään vai ei. Suurlähettiläs Reine Nyberg siis Politiikka-radiossa, mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka-radio.
Tässä on kyllä iso kuva maalattu ja hyvä näin, tähän on tarkoituskin. Ja nyt tietysti tosiaan tämä Münchenin turvallisuuskokous alkaa nyt tässä viikon loppuna, ja siitä muuten varmaan jatketaan keskustelua Politiikka-radiossa maanantaina näistä tuloksista. Ja tämähän on valtavan kiinnostava, siellä on hirvittävän suuria asioita asialistalla. Me ollaan puhuttu etupiiristä, ehkä pikemminkin intressipiirijaosta, jota nyt Venäjällä käytetään ehkä enemmän tätä intressipiirijakoa terminä.
Se on sama asia.
Se on kai sama asia.
Se on sama asia.
Okei.
Okay. Ja siinä on Jaltan henkeä. Siinä on siis, siinä on siis vaatimus, että heillä, että suurvalloilla olisi erityisiä oikeuksia omaan naapurimaihinsa. Ja Suomellahan tästä kokemusta. Siis Molotov-Ribbentrop-sopimus elokuulta 39 jakoi tämän meidän kolkkaamme etupiireihin. Saksa otti Puolan ja Venäjä otti Liettuan, Latvian, Viron ja Suomen. Ja Suomen kohdalla se johti talvisotaan. Eli ajatus siitä, että suurvalloille myönnettäisiin tällaisia erityisoikeuksia heidän kannaltansa tärkeissä maissa, eli etupiirejä tai intressipiirejä, niin se ei Suomen kannalta ole hyväksyttävä, koska meillä on tästä historiallista kokemusta. Eikä se ole Etykin päätösasiakirjautunut, josta siis 5 Helsinki mukainen, eikä se myöskään vastaa sitä, millä kylmä sota päätettiin Pariisissa 1990.
No, eikö näin, että Münchenissä on siis Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on vieraana. Onko Lavrovin sanoma Münchenissä se, että Venäjä ei hyväksy, varmaan on siis tämä, että Venäjä ei hyväksyisi Naton itälaajentumista, mutta mikä on Naton kanta? Miten voit, pystytkö arvioimaan sitä? Tämä on tietysti keskeinen kysymys tässä, niin kuin, tässä kuviossa Venäjä Yhdysvallat.
Jos asia katsotaan Venäjän näkökulmasta, niin Venäjällä on kaksi perushuolta, jotka liittyy sen turvallisuuteen. Ehkä tärkein on ohjuspuolustus. Venäjä katsoo, että Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmä, jonka Yhdysvallat katsoo ja rakentaneensa Pohjois-Koreaa ja Irania vastaan, ennen kaikkea Irania vastaan, niin Venäjä katsoo, että se potentiaalisesti uhkaa myös Venäjää. Ja näin ollen Venäjä ei hyväksy ohjuspuolustusta, ja asiasta käydyt neuvottelut ovat katkenneet. Tämä on ehkä se suurin yksittäinen asia, jonka Venäjä kokee omaa turvallisuutta uhkaavaksi. Taustalla on se, että Venäjän toisen iskun kyky, siis sen ydinaseiden tärkein osa, on ryhmitetty Murmanin rannikolla oleviin tukikohtiin, siis on sukellusvene sijoitteinen. Se on siihen kohdistuva uhka on Venäjälle eksistentiaalinen uhka. Toinen asia, jonka Venäjä on määritellyt uhaksensa, on Naton laajentuminen kohti sen rajoja.
Kyllä.
Ja näin ollen ajatus siitä, että siis Georgiat ja Ukrainat, niin Nato-jäsenyys on, on esimerkkejä. Kumpikaan ei ole todennäköinen tällä hetkellä, mutta se koskee myös Ruotsia ja Suomea.
Kyllä. Onko sinulla hetki aikaa? Koska nyt me tulemme varsinaisen lähetysajan loppuun ja ei me voida tähän lopettaa, jos sinulla hetki aikaa on.
Toki.
Hyvä. Suurlähettiläs René Nyberg siis tänään Politiikka-radiossa ja mennään siis Politiikka-radion jatkoille.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radion jatkoille.
Kiitoksia.
näin. Tämä siis areenassa nyt ollaan, tai olemme siis toki, ja tässä me, siis niin, jatka vaan siihen, mistä jäit, että Venäjän näkökulma.
Venäjän näkökulma, kaksi asiaa. Eli ohjustorjunta, ohjuspuolustus, jonka se kokee eksistentiaaliseksi uhaksi, ja jonka se kokee myöskin rajoittavan Venäjän omaa toimintakykyä, toimintavapautta. Ja toinen on sitten se, että Venäjä siis deklaratorisesti ei hyväksy ja sitä, että NATO laajenisi sen rajoille. Ja tämä on fakta.
Mitä siellä Ukraina, Georgia?
Ukraina, Georgia on ne esimerkit, jotka on kaikkein niin kuin akuutempia. Molemmat ovat, varsinkin Georgia oli tulossa NATOon. Ei Ukrainan NATO-jäsenyys ole ajankohtainen, ei näiden maiden EU-jäsenyyskään ole ajankohtainen. Aivan. Eli näin ollen se keskustelu, mutta sen sijaan Venäjä on menettänyt Ukrainaa, siis henkisestikin.
Näinkö se on?
Kyllä joo. Siis yhtäkkiä Ukraina on hyvin monimutkainen tapaus, mutta siis
se on sekasortoisessa tilassa jossain
joo,
siellä.
Joo, mutta se on kuitenkin siis yhtäkkiä Ukraina on olemassa ja ukrainalaiset on olemassa ja Ukrainan identiteetti on olemassa. Ja se tapa, jolla Venäjä kiisti, että Ukraina ei ole valtio ja Ukraina ei ole olemassa, on osoittautunut vääräksi.
Se epäonnistui se projekti.
Ja näin ollen siis ei Ukraina, Ukraina on muistuttaa monella tapaa Venäjää. Se on täysin selvä ja siellä se on myöskin oligarkkien pilaama maa. Mutta siellä on vapaata mediaa, mitä Venäjällä ei enää ole, ja siellä on kansalaisyhteisöjä, mitä Venäjällä ei ole. Mutta se ei ole kansalaisyhteiskunta sillä tavalla kuin meidän maamme ovat. Mutta sen sijaan sitten tähän NATOon niin on aivan selvä, että Venäjä vastustaa viimeisen asti Ruotsin ja Suomen NATO-jäsenyyttä. Toisaalta voidaan sanoa, että Ukrainan sodan heijastuminen Itämerelle on nimenomaan se asia, joka on lisännyt keskustelua Ruotsissa ja Suomessa NATO-jäsenyydestä.
Vähän paradoksaalisesti tietysti, mutta ehkä venäläiset osasivat tämän vai osasivatko?
Niin, se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Siis voidaan hyvin sanoa, että Ukrainan sota, joka heijastui Itämerelle, koska Itämeri ole erillinen tapahtuma, siis sehän heijastuva. Se nimenomaan työntää Suomea ja Ruotsia läheisempään yhteistyöhön NATOn ja NATO ja Yhdysvaltojen kanssa. Mutta tässähän se politiikan viisaus juuri piilee, että meidänkin täytyy ymmärtää, mitä me teemme. Eikä Suomen politiikka koskaan ole perustunut äkkinäisyyksiin eikä paniikkiratkaisuihin. Ja näin ollen se looginen ratkaisu, jonka Suomi on ottanut tästä, näin on ollut se, että me vahvistamme omaa puolustusta. Mä olin eilen illalla tuolla A-talkissa puhumassa tästä näin. Kyllä. Vahvistamme omaa puolustusta. Sitten me lisäämme sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa, joka on luontevaa. Ja varsinkin kun Ruotsi itse on kiinnostunut tästä yhteistyöstä, ilman rajoitteita, operatiivista valmiutta ilman rajoitteita, bortom freds, operativt samarbete bortom fredstiden oli pääministeri Stefan Löfvenin sanat viime kesänä Kultarannassa. Ja samalla me lisäämme aseteknistä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Me olemme molemmat, Ruotsi ja Suomi, joka suhteessa NATOon yhteensopivia, mutta se askel tästä kumppanuudesta ja yhteensopivuudesta jäsenyyteen ei suinkaan ole tekninen. Se on syvästi poliittinen. Ja näin ollen siis tämä tapa, jolla Suomi tänä päivänä etenee, on minun mielestäni oikea. Me sulje pois sitä, mutta me etenemme toisin keinoin.
Etenemme toisin keinoin. Miten, niin kuin sanoin tuossa Ukraina ja Georgian, että Suomi ja Ruotsi kuuluu myös tähän, totta kai tähän itälaajentumisen riskiin niin kuin Venäjän näkökulmasta, mutta miten arvioit nyt sitten, kun ollaan Münchenissä viikonloppuna, niin miten tätä ohjuspuolustus- järjestelmää ja toisaalta Naton itälaajentumista. Saadaanko siihen vastauksia? Minkälainen asemoituminen Yhdysvalloilla on tähän? Tähän on se keskeinen kysymys.
Mä en usko, että nämä kysymykset on millään lailla keskeisiä tässä näin. Ne on taustalla. Se laajentuminen varsinkin on ehdottomasti taustalla. Ohjuspuolustuksen kohdalla niin se on Venäjän ja ohjuspuolustus on Venäjän ja Yhdysvaltain suhteiden koetinkivi. Koska ohjuspuolustuksesta voitaisiin neuvotella. Ohjuspuolustuksen osalta voitaisiin sopia tiedonvaihdon lisääntymisestä ja lisäämisestä ja tietynlaisesta yhteistyöstä, jolla tätä uhkaelementtiä vähennettäisiin. Ja jos ja kun Washington ja Moskova kykenee taas aloittamaan ohjuspuolustusta koskevat keskustelut ja päätyisivät jonkinlaiseen sopimukseen, niin silloin suhteet on paranemaan päin. Mutta niin kauan kuin ei keskustella lainkaan, niin se kertoo siitä, että mitään ei ole tapahtumassa. Meillä on muutenkin ydinaseista silloin, siis tällä hetkellä on kysymys siitä, että START-sopimus voimassa oleva päättyy vuonna 2021, sitä voidaan automaattisesti lisätä 5 vuodella. Keskimatkoja koskeva sopimus, INF-sopimus, Amerikassa herätellään keskustelua siitä, että Venäjä olisi rikkomassa tätä sopimusta ottamalla käyttöön tietyn tyyppisiä risteilyohjuksia.
Kyllä, sehän on ihan nyt ajankohtainen.
Eli toisin sanoen siis aseiden riisunta sillä tavalla, kun me sen tunnemme 60-luvulta lähtien, ei ole missään tapauksessa poistunut. Ja nämä ovat kaikki asioita, joista voidaan päästä keskustelemaan, kun aika on sille kypsä. Mutta se suuri kysymys tällä hetkellä on Ukraina, joka on Euroopan kannalta keskeinen asia. Ja sitten Lähi-Itä, Syyria, taistelu ISISiä vastaan.
No, tässä on paljon verrattu tätä tilannetta, maailmanpolitiikan tilannetta myös 30-lukuun, mutta olisiko se parempi vertailukohta kuitenkin sitten niin kuin tämmöinen, tai nyt kun siis mennään tänne Münchenin turvallisuuskokoukseen, niin mennäänkö sinne tavallaan kuitenkin vähän tämmöisen kylmän sodan tunnelmissa, tai sen niin kuin riskin kasvamisen tunnelmissa?
Vaikka ollaan Münchenissä, niin täällä ei ole mitään tekemistä 30-luvulla. Luvun kanssa.
Joo, kyllä.
Ei todellakaan. Siis 30-luku on muinaishistoriaa, koska ei meillä ole Stalinia eikä meillä ole Hitleriä. Eikä meillä ole siis aggressiivista Länsi-Euroopassa aggressiivista valtiota. Ja näin ollen tämmöinen pelko siitä, että palataan kylmään sotaan, niin siinä on jonkinlaisia paralleleja, joita voi harkita. Koska on ihan selvää.
Mitkä? Mitä löytyy?
Selvää on esimerkiksi se, että välittyvät kiristyneet, myöskin tällaista niin kuin molemminpuolisia karkotuksia tapahtuu koko ajan. Osapuolet syyttävät toisiaan tiedustelutoiminnan vakoilun lisäämisestä. Ja sitten semmoinen asia on Venäjällä tapahtunut, joka on aika yllättävä. Venäläisten matkustusvapaushan on tänä päivänä historiallisesti korkein koskaan. Koskaan ei venäläinen ole voinut matkustaa niin vapaasti kuin tänä päivänä, mutta viimeisten vuosien aikana niin venäläisten matkustamista on rajoitettu, ja se koskee nimenomaan siis turvallisuusviranomaisia. Eli jos sinä olet passipoliisi jossakin, niin sinä olet sisäministeriön palveluksessa, ja näin ollen sinulla ei välttämättä ole oikeutta matkustaa ulkomaille, ja tämä koskee myös sun perhettä. Eli toisaalta siis Venäjä on itse kiristänyt omilla keinollansa, ja tässä on kylmän sodan piirte. Informaatiosota, jota käydään, tämä vaikuttamistaistelu, siinä on kylmän sanan piirteitä, joskin täytyy sanoa, että Venäjä on paljon taitavampi kuin Neuvostoliitto koskaan oli, koska eihän neukkupropagandaa kukaan uskonut, ja ennen kaikkea neuvostopropagandan uskottavuus Neuvostoliiton sisällä oli nolla.
Aivan.
Mutta tänä päivänä informaatiovaikuttaminen on hämmästyttävällä tavalla asia, joka tuntuu myöskin meidän elämässämme. Eli tähän me tullaan tähän totuuden jälkeiseen aikaan, ja me tullaan myöskin tähän kuuluisaan itse aikoinaan tämän filosofi Hanna Arendtin ilmaisuun, että mikään ei ole totta ja kaikki on mahdollista.
Aivan. Kyllä. Tämä on siis Yle Puheen Politiikkaradio, suurlähettiläs René Nyberg haasteltavana uskomattoman laajakantoista ison kuvan analyysiä. Mä oon Sakari Sirkkanen. Otetaan vielä yksi teema, jos sopii, koska siis Münchenin turvallisuuskokous tänä viikonloppuna, monta kertaa jo todettu tässä.
Ja presidentti Niinistö on paikalla.
Presidentti Niinistö on paikalla. Mainitsit informaation sodan, siitä tuli assosiaatio eurooppalaisiin vaaleihin, joita järjestetään Hollanti maaliskuussa, Ranska huhti-toukokuu, Saksa, Italiakin. Ja nyt tuli mieleen se, että tietysti Saksa on tässä keskeinen peluri nyt Euroopassa, ja kun Brexit toteutui. Ja tässä teidän kirjassanne, joka eilen siis ilmestyi, jonka nimi on siis Trump, Putin, Merkel ja Suomi, jonka olet kirjoittanut Jaakko Iloniemen ja Petri Hakkaraisen kanssa, niin siellä on tämä kuva, jossa Merkel ja Putin tapaavat Sotsissa vuonna 2007. Ja sitten ovet aukeavat ja sisään marssii Putinin labradorin noutaja Koni.
Niin,
Merkel vihaa koiria tai pelkää koiria.
Niin se on kuuluisa kuva, koska yleisessä tiedossa oli se, että Merkelillä on tämmöinen koirakammo, joka ilmeisesti liittyy tämmöisen lapsuuden kokemukseen, mikä on saanut hänet pelkäämään koiria. Ja tämä koettiin epäystävälliseksi teoksi ja mä olin silloin vielä lähettiläänä Berliinissä ja sitä kohistiin aika tavalla ja erilaiset ihmiset kertoi tästä näin. Merkelin ja Putinin suhde on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on jollakin tavalla täysin poikkeuksellinen, koska Merkel osaa siinä Venäjää, kun Putin osaa Saksaa. Ja Merkelin se syvä Saksa-kokemus, joka Putinilla on, se ammattimainen tiedustelijan ammattikokemus, niin sehän oli Itä-Saksa. Merkel on itä-saksalainen ja vielä kaiken lisäksi protestanttisen pastorin tytär ja väitellyt fyysikko, joka Saksan DDR-romahtamisen ja Saksan yhdistymisen kautta tuli politiikkaan lähes sattumalta. Niin kuin tuossa kirjassa todetaan, hänet nimitettiin nuorisoasiain ministeriksi ja Kohl tytötteli häntä.
Kyllä.
Se oli Kohls Mädchen, eli Kohlin tyttö.
Nyt hänestä on tullut Saksan tämmöinen äiti ja koko tämmöisen niin kuin länsimaisen demokratian liberalismin.
Meidän Angela.
Joo, kyllä.
Saksassa muuten hänen lempinimensä on Mutti.
Äiskä. Äiskä, joo.
Niin kuin nykylapset sanoo. Mutta oleellista on se, että siis Putinin ja Merkelin suhteessa ei ole tätä, siinä ei ole epäilystäkään, että molemmat tietää, mistä toinen puhuu. Eli siinä ei ole tällaista klassista mahdollisuutta kertoa satuja puolin tai toiseen. Ja tässä se ero esimerkiksi Putinin ja Schröderin välisen suhteeseen on huomattu.
Kyllä. Entä sitten tuossa Donald Trumpin ulkopoliittinen linja, niin Müncheniin saapuu muun muassa varapresidentti Mike Pence ja ulkoministeri Rex Tillerson ja puolustusministeri James Mattis ja laaja kongressin delegaatio. Se on valtava vahva edustus. Niin kuinka näet sen kysymyksen, että mitä me ollaan puhuttu NATO-sitoutumisesta, mutta kun ollaan kuultu sitä, miten Trump noin niin kuin puheiden tasolla, siis miten henkisesti suhtautuu Euroopan unioniin siis yleensä. Että,
siis me tullaan tähän kauppapoliittisiin aspekteihin. Me tullaan siihen, että tämmöinen vapaa kauppa, tämmöinen niin kuin merkantilistinen ajattelu, se näyttää olevan hänen ja hänen lähipiirissä. Nyt täytyy muistaa, että hänellähän on tällaisia neuvonantajia, kuten Bannon, jotka ovat selviä ideologeja. Niin yes. Heillä on tämän tyyppistä ajattelua. Münchenin turvallisuuskonferenssin tärkein viesti, jota Eurooppa odottaa, on Yhdysvaltain vahvistus liittolaissuhteen jatkumiselle, ja sehän tuli jo Brysselissä, eikä siitä ole epäilystäkään.
Siis onko se saatu jo, kun,
kyllä,
kun,
se tulee,
kun Rex, James Mattis kävi?
Kyllä. Siis puolustusministeri totesi, että Trump on ehdottomasti Naton ja NATO-liittolaisuuden takana. En minä olisi tästä huolissani. Mike Pence on tietenkin astetta keskeisempi henkilö. Hän on varapresidentti, joten on hänen sanavalintansa ja se, millä tavalla asiat ilmaista, tulee olla erittäin tärkeää. Sen sijaan Venäjän edustaja on ulkoministeri Lavrov. Hän on niin kuin aikoinaan Andrei Gramikko. Hän on se, joka toteuttaa politiikkaa. Hän on sujuva, hän on taitava ja erittäin kokenut, mutta hän ei ole se, joka päättää. Eli näin ollen ei Münchenissä sovita mitään. Suomen presidentti on paikalla, mikä on hienoa. Hän on ollut siellä jo, muistaakseni, onko sitä kolmas tai neljäs kerta. Ja presidentti Niinistö on hyvin mielenkiintoinen tämmöinen sivurooli tällä hetkellä. Münchenissä järjestetään illalliset, jossa jossa eroavalle liittopresidentti Gaukille myönnetään Münchenin turvallisuuskonferin perustajan Kleistin mitalli, tämmöinen kunnianosoitus Gaukille. Ja sen illallisten juhlapuheen, eli tämän palkinnon saajalle osoitetun laudaation pitää tasavallan presidentti. Ja minun mielestäni se on hieno asia. Että Suomen presidentti tällä tavalla puuttelee Saksan liittopresidenttiä.
Se on erittäin hieno asia.
Minä odotan jännityksellä sitä puhetta ihan pelkästään, koska siinähän sitten puhutaan myöskin Suomesta ja Saksasta. Ja Saksan merkitys Suomelle kasvaa jatkuvasti.
Kyllä. Ja okei, vielä lopuksi se, että tosiaan, kyllähän tämä on sellainen aihe, joka täytyy mainita, niin jatkaa Politiikka-radiossa. Katsotaan, mitkä ne Münchenin tulokset on. Millä silmin itse, mitkä on ne keskeiset pointit mielestäsi, joita Münchenin kokouksessa, turvallisuuskokouksessa tullaan käsittelemään?
Minä odotan Yhdysvalloilta hyvin vahvaa sitoutumista Eurooppaan ja NATOon. Mä uskoisin, että Venäjä harkitsee hyvin tarkkaan myöskin sen, mitä sanoo. Eli toisaalta en odota konfrontaatiota. Ei mitään 2007 yllätystä.
Venäjän ympäri. Kiitoksia tästä ja upeaa, että saatiin tämän jatkoaikakin onnistumaan. Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.